ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่22โลกของเสือปลาแห่งทะเลน้อยปลาหนันลูกรักสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมจู่ๆลูกจึงอยากรู้จักเจ้าสัตว์ที่หน้าตาคล้ายแมวใหญ่ขึ้นมาหรือว่าเพราะว่ามันเป็นสัตว์ในพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นที่ทะเลน้อยหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงบ้านเราเอาล่ะเมื่ออยากรู้เรื่องเสือปลาพ่อก็จะเล่าให้ฟังในอดีตคนไทยอาจจะคุ้นเคยกับการพบเห็นเสือปลาเสือไฟหรือแมวป่าชนิดต่างๆเนื่องจากสัตว์เหล่านี้มีอยู่มากในพื้นที่ทั่วไปของประเทศไทยโดยเฉพาะเสือปลามักมีคนบอกว่าเสือปลาอยู่ที่นั่นที่นี่พบตรงโน้นตรงนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกับว่าเสือปลาเป็นสัตว์ที่พบเห็นได้ง่ายดังนั้นการที่ใครจะพูดว่าเสือปลาเป็นสัตว์หายากจึงออกจะฟังแปลกๆในสายตาชาวบ้านแต่ก็เป็นเรื่องจริงอีกนั่นแหละที่พอชาวบ้านบอกว่าพบเสือดาวที่นั่นที่นี่พอผู้รู้ไปดูโดยเฉพาะนักวิจัยไปดูกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เสือดาวที่แท้เป็นแมวดาวหรือแม้กระทั่งชมดหรืออีเห็นที่ผู้ไม่รู้จริงเหมารวมว่าเป็นเสือปลาข้อมูลที่แท้จริงเสือปลาในเมืองไทยที่พบเห็นจริงแค่3แห่งเท่านั้นคือที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยมีข้อมูลอีกว่าในปี2544นักวิชาการสามารถถ่ายภาพเสือปลาได้ตัวหนึ่งขณะกำลังออกหาปลาที่บริเวณทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงและในปี2554นักสำรวจเสือปลาสามารถใช้กล้องดักถ่ายพบเสือปลาได้ประมาณ31ตัวเท่านั้นเองจากอุทยานแห่งชาติ300ยอดเห็นได้ว่ามันเป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์จริงๆปัจจุบันเสือปลาจึงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์ในกลุ่มของเสือขนาดเล็กที่ IUCN หรือสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลื่อนรายชื่อเข้าบรรจุในบัญชีแดงของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดรวมกับแมวป่าหัวแบนและแมวลายหินอ่อนที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกันในแต่เดิมนั้นมีบันทึกในอดีตเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสือปลาบันทึกไว้ว่าเสือปลามีถิ่นอาศัยกระจายตั้งแต่ประเทศแถบเอเชียใต้ก็คือปากีสถานเนปาลอินเดียบังคลาเทศกระจายไปจนถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือพม่าลาวเขมรกัมพูชาไทยและแถบเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียโดยมักอาศัยหากินอยู่ตามพรุหรือป่าละเมาะหรือป่าชายเลนแต่นักวิจัยพบว่าจากการสำรวจจริงๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการพบเสือปลาในกัมพูชามาเลเซียหรืออินโดนีเซียมีที่พบแล้วบ้างคือในประเทศเวียดนามและที่พบมากคือที่ประเทศบังคลาเทศเนปาลโดยเฉพาะที่ศรีลังกาว่ากันว่าในเมืองหลวงโคลัมโบนั้นถึงขนาดเสือปลาออกมาเดินเล่นในตอนกลางวันได้เลยเนื่องจากคนที่นั่นเขาไม่ทำร้ายเสือปลาน่าอิจฉาเสือปลาในประเทศศรีลังกานะที่โชคดีขนาดนั้นทีนี้มารู้จักเจ้าเสือปลาอย่างเป็นทางการกันหน่อยเสือปลาโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าแมวบ้านเล็กน้อยรูปร่างลักษณะอ้วนหนาบึกบึนตามตัวมีลวดลายคล้ายแมวดาวมากขนเป็นสีเทาแกมเขียวหม่นขนเป็นมันวาวหยาบสั้นสีเทาอมน้ำตาลหรือเทาอมมะกอกหลังหูมีสีดำและมีแต้มสีขาวเด่นชัดอยู่กลางใบส่วนขาและหางจะสั้นมากหางจะมีสีดำคาดเป็นวงวงจนถึงปลายหางและหางจะยาวเพียงประมาณ1ใน3ของความยาวจากหัวถึงลำตัวขนของเสือปลาจะได้รับการออกแบบจากธรรมชาติให้มันสามารถใช้ชีวิตในที่ชื้นแฉะได้โดยไม่ต้องอนาถรร้อนใจคือแม้ขนชั้นนอกจะเปียกโชกแต่ชั้นในจะยังคงแห้งสนิทตลอดเวลาเสือปลาจะใช้เวลาตั้งท้องประมาณ63วันออกลูกครั้งละ 1-4 ตัวเมื่ออายุได้10เดือนก็จะแยกจากแม่ไปหากินตามลำพังลูกเสือปลาขนาดเล็กจะมีลักษณะคล้ายแมวดาวมากนิสัยโดยทั่วไปของเสือปลาจะชอบออกหากินในเวลากลางคืนพบมันออกหากินในตอนกลางวันด้วยมันชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเฉพาะตามหนองบึงและป่าชายเลนมันชอบหากินใกล้ๆแหล่งน้ำสามารถว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งโดยการใช้ขาหลังที่มีผังผืดดำน้ำสามารถปีนต้นไม้ได้แต่ไม่ค่อยชอบอยู่บนต้นไม้สักเท่าไหร่และนิสัยอีกอย่างก็คือมันชอบอาศัยอยู่เป็นฝูงละ 10-45 ตัวมันเป็นสัตว์ไม่ดุร้ายไม่ทำร้ายคนแม้แต่หมามันยังวิ่งหนีเลยชื่อของมันเท่านั้นที่ฟังดูน่ากลัวที่จริงน่าจะชื่อแมวดาวซะมากกว่ามีข้อมูลพบว่าเสือปลาจะอาศัยอยู่ใกล้แหล่งชุมชนด้วยเช่นในประเทศไทยที่เขตประเวศกรุงเทพมหานครมีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดกระทุ่มเสือปลาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในอดีตชุมชนนี้เคยมีเสือปลาอาศัยอยู่ชุกชุมอาหารโปรดของมันก็คือปลากบคางคกหอยแครงแต่อาหารหลักจริงๆก็คือปลาจึงเป็นที่มาของชื่อมันจะจับปลาหรือสัตว์น้ำขนาดเล็กกินได้เก่งมากโดยจะตะครุบปลาในแหล่งน้ำตื้นเป็นอาหารอย่างไรก็ตามอาหารหลักอีกอย่างของเสือปลาก็คือหนูนาข้อนี้เป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการเพราะเมื่อมันไม่ทำร้ายคนมันอยู่ในทุ่งมันกินหนูก็จะเป็นประโยชน์กับคนได้มากเพราะหนูทำลายต้นข้าวปีหนึ่งเสียหายไปไม่ใช่น้อยอีกอย่างเมื่อเสือปลากินหนูก็จะช่วยควบคุมโรคฉี่หนูโรคหมัดเห็บไรหนูเราไม่ต้องไปเลี้ยงเสือปลาเหมือนเลี้ยงแมวเสือปลาอยู่ตามประสาของมันได้เพียงแต่เราไม่ทำร้ายมันเพราะมันไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแต่ถ้ามันไปกินเป็ดกินไก่ของชาวบ้านก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการทำเล้าเป็ดเล้าไก่ให้แข็งแรงถึงตอนนี้ลูกก็คงรู้จักเสือปลามากขึ้นแล้วใช่ไหมและสงสัยไม่ว่าทำไมมันถึงเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ก็ใช่ละสิมนุษย์อีกนั่นแหละที่ชอบจะล่ามันบางก็อ้างว่าล่าเพราะมันชอบดอดไปจับไก่ของชาวบ้านมากินแต่จริงๆแล้วล่ามาเป็นเมนูเปิดพิสดารซิมากกว่าแปลกนะเพราะขนาดบางคนยืนยันว่าเนื้อของเสือปลารสชาติไม่ได้ความเอาเสียเลยก็ยังอดใจที่จะล่ามันไม่ได้นักวิชาการบอกว่าปัจจัยคุกคามทำให้สัตว์ป่าชนิดนี้ลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากเรื่องของพื้นที่ป่าที่ลดลงทำให้สัตว์ขาดแหล่งอาศัยและที่หาอาหารแล้วก็คือการล่าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายของคนกลุ่มหนึ่งที่ยังออกล่าสัตว์ในเขตห้ามล่าต่างๆเนื่องจากในบางพื้นที่โดยเฉพาะเขตห่างไกลหรือบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านลูกเชื่อไหมในเรื่องร้ายๆก็มักจะมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันอย่างเมื่อปีก่อนทางองค์การสวนสัตว์ได้จัดผสมพันธุ์แมวป่าขึ้นมาจัดพิธีแต่งงานให้กับแมวป่าหัวแบนตัวเมียจากสวนสัตว์สงขลากับแมวป่าหัวแบนตัวผู้ที่อยู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีครองกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อหาทางให้แมวป่าทั้งคู่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติแม่การจัดงานให้แมวป่าหัวแบนทั้งคู่ที่ว่านี้ในวันแห่งความรัก14กุมภาเสียด้วยโรแมนติกจริงๆไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงคิวของเจ้าเสือแผ่วบ้าง